programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mar.
Iu lingvo,
unu homaro,
Esperanto,
unu homaro.
Estas aldeninta la koro, por aŭdi la infanon kvaranta.
Deutsche Pulse 93.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la 16 de septembro 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon, kaj funksigos la panelon. Mia hodiaŭa kunlaboranto estas Allen. Unue, ni auscultos la unuan parton de la novelo Ali Ford, el la novelaro Bakshish de Len Newell. Segvos iom da grammatico cun la versareto pri la correlativoi de Marjorie Boulton el la verco Factoi cae Fantasioi. Interviuon de Heidigos pri la rifugintoi en Belguio. Alian aborigenan miton ci foie pri la ranoi el la verco La Pran Tempo de Zopo Manfred, traducita de Queenslandai Esperantistoi. Iom pli pri diplomatio, el la verco de Ralph Harry, la diplomato quiu ridis, cae pri patriotismo, rimarcoi el la blogo de Tonio del Barrio. Ni auscultos cantoin, Tro postulo, el la compact disco Nitostu la verdan fortunon de Georgo Anslick, la Sonjoy, el la compact disco Kia vivo de Core, ni festu unu nocton, el la compact disco Train nenien de Dolchamar, kai fine Kie, el la compact disco Sen limigis de Duoble unu. Doni tui comensu, kiel annoncite, per la novelo Aliford de la novelaro Bakshish de Len Newell, alia segvo de coloniziado.
Por atingi la perditan oazon Siua, oni devas traine automobile veturi 300 kilometroin occidenten de Alexandrio tra la deserto borde de la maro. Tiam, oni atingas la villageton Mersach Matruch, al quiu oni alportas aquon shipe ciu semaine el Alexandrio. Oni sin turnas sud-occidenten, cae vituras ancora 300 kilometroin tra mortega deserto, sen voia, sen homa, prescao sen puta. Tiu nord-africa deserto estas plata, prescao preter imageblo. Se vi povas bildigi al vi kiel aspectas la mondo al microbo sidanta mese de flav bruna bilat tablo, tiam vi havas palan ideon pri tiu senfina platajo kiu ŝajnas tra tranĉi la ĉielon. Directo perdas signifon, mese de tiu sen signa, sen changia etendajo, cae oni sin gvidas laula compasso, nur pro religietza fido. Timiga, ciam oni pensas, che ciu minute oni pli cae pli malproximigas de homoi, de arboi, de aquo, de cio form havanta cae reconebla. Terura, ciam jam frumatene la suno sternas ciu flanque fantomain miragioin, ciui diable sugestias pri aquo, riposo, malvarmeto, neniam attingeblai. Cio dronas en la flave sencolora lumo, sub ciu vidigas nenia ombro. Via automobilo shainas nagi tra senfina universo el or flava varmego al blovigianta forno. Tamen, homoi curagias transiri tiun deserton por alporti leteroin alla egiptai statservistoi en Siua. Nun, per automobilo, sed antau nelonge per camelo. Oni racontas che tiun laboron entreprenis du fratoi quiui ekiris su siai cameloi alterne. La voyaggio dauris 10 tagoin, do revenante la unua frato rencontis en la gvina tago la duan. Tiel ili vidis unu la alian 2 foje en 3 semajnoj. Oni plue racontas che li ecz ne haltis por conversi en la mezo de tiu deserto. Nun svingis la manon cae plu iris.
Tamen, ne tute senviva estas tiu deserto. Unu du foje dum la transiro, se vi havas banajn okulojn, vi perceptas kelkajn ombretojn glitantajn proksime al la horizonto. Vi sulkigas la okulojn kaj vidas, ke areto da gazeloj forkuras. Kaj ne tute plata. Cer post duono de la vojo, oni alvenas al subita rompo en la ter surfaco. La deserto haltas, cae recomenciĝas 1 metron pli alte, formante klifeton longan je, mi ne scias, kiom da centoj da kilometroj. Tamen, eĉ tie ĉi ne estas ombro aŭ ripozejo, krom ĉe unu loko, kiun konas la dezertanoj. Ci estas cavageto, quiu povas shirmi 4 homoen de la suno ie tag meso. Tio, che nenio alia, la sola ombro en sen fina vasto. Tie oni haltas 1 horon por eligi la lumon e la oculoe che mangi. Tiam antaven, horon post horo, cis malfrue en la posttag meso, ciam aperas la unua el la montetoi, ciui gardas la vojon, ciu mal supren iras al Siua. Mal supren iras, cia la oaso cusas 200 metroin sub la mar nivelo, cae, oni tion facile comprenas, estas varma loco. La monteto primultigas, ili ciui havas la saman formon, longa piramido, con la supra fortrancita horizontale c'è mes alto. La vento cae sablo de iar miloi sculptis ilin en formoin simetriaen, architecturaen. Oni devas alvoci sian ration por ne credi che tio estas la laboro de homai manoi. Ca inter tivi colossae shino temploi de forgesito raso, la voieto serpentumas ciam mal supren alla perdita oaso.
Perdita dum miliaroi, la antiquae Egiptoi, Grecoi, cae Romanoi conisciin. Tie oni locicis la plei faman oracolon de la antiquezzo, en la templo de Jupiter Amono. Citien venis Alexandro por consulti pri sia sorto. Oni profetis al li, oni nescias plu kian gloron, kaj de tiam komencigis tiu frenezo, kiu kondukis lin al sia morto milon da kilometroj for. Kaj tiam perdiĝis la oazo. Oni ne plu sciis, kie ĝi troviĝas, kvankam estis ĉiam legendoj pri ĝi, kaj oni trovis menciojn en la antikvaj libroj. La flamaj propagandistoj de islamo ĝin retrovis, enradikigis la novan fidon, kaj reperdis ĝin. Ĝis la fino de la dekoka jarcento, kiam iu freneza germano aŭ anglo sukcesis ĝin atingi, kaj reveni viva. Reveni viva estis maloftaĵo. La berberaj indiĝenoj feroce forpelis fremdulojn, kaj krome estis pli ol ordinare fanatikaj mahometanoj, kaj ili tuj mortigis el kelb el nasrani, la kristanan hundon, se ili kaptis lin en sia urbo. Eĉ ĵus antaŭ la milito de 1914 estis ankoraŭ danĝere por eŭropano, kaj tre malmultaj tien iris. Fine ni vidis, etendita sub ni, la oazon mem. Ĝi estis vasta, proksimume 40 kilometrojn larĝa. Ĉe la horizonto ni vidis grandan salan lagon, kaj preter ĝi la dunojn de la vera Saharo. Kaj tuj antaŭ niaj piedoj estis tio, kion ni apenaŭ esperis vidi denove: verdo, verdaj palmaroj, verdaj olivarboj, verdaj ĝardenoj, kaj ni eĉ vidis la putojn, de kiuj dependas la vivo de la 3000 enloĝantoj, ĉar neniam pluvas en Siua.
Kaj tiam nia gvidanto donis al ni nian unuan surprizon. Li kondukis nin al strangforma monteto. Ĝi aspektis kiel lipkovrilo, sub kio oni sternis multajn oranĝojn. Sub kies flanko estis hotelo, tute reala hotelo. Vere, ke ĝi estis konstruita el salo kaj koto, kiel ĉiuj siuaj domoj, kaj la tegmento el palmutrunkoj, sed interne estis perfekta kombino el la barbara oaza komforto kaj la civilizita komforto, kaj la fenestrojn kovris drat-gazo por protekti kontra la danĝeraj malariaj moskitoj. Nur la proksiman matenon ni rimarkis, ke tiu monteto, taŭge nomita Monteto de la Mortintoj, konsistas nur el egiptaj tombejoj de la faraona epoko. Apud ĉiu sulko sur la surfaco oni trovas la portetojn de la elĉizitaj kavoj, kaj ĉie sur la tero kuŝas miloj da homaj ostoj kaj kranioj. Ni tamen dormis bone ĉiunokte. Enirinte la hotelon, li rimarkis kun plua surprizo serviston kun la aspekto de la bone edukita egipta sufragi, la tipa tabloservisto, en longa, blankega robo, larĝa ruĝa zono kaj fezo. Li estis alta kaj svelte digna. Lia vizaĝo estis malgrasa kaj tre bruna, prescau nigra, sed tute ne havis negrain caracterizajoin.
Mi alparolis lin arablingue, cae li gentile respondis.
Saluton, o signoro, bonvolu porti la valizon internen, cae donu gin al ni.
Volonte, o honora mosto,
li respondis, cae rapide, silente, li eliris alla automobilo, cae importis niaen pacajoen. Ni fals sidis sur canapon, suspirante, cae comencis admiri la pailomatoen cae aliaen oazaen fabricajoen, per cui la hotelo estis gaie ornamita. Subite oni alparolis min en perfecta angla lingvo.
Pardonu min, signoro, se ĉu vi desiras iri al via ĉambro por vin lavi nun, aŭ ĉu vi preferas, ke mi unue alportu tason da teo ĉi tien?
La voĉo kaj la stilo de la frazo estis tiaj, kiajn oni atendus de kultura anglo. Mi ĉirkaŭrigardis la ĉambron surprizite, ĉar la voĉo mas similis tiun de nia gvidanto. Sed estis neniu tie krom la sofragi. Mi do returnis al li la okulojn nekredeme. Li sin klinis kaj ripetis:
Mi ĵus diris, sinjoro, ke eble vi preferas trinki teon antaŭ ol lavi vin.
Mi malfermis la buŝon fiŝe du-tri foje, kaj subite hontis, ke mi estas parolinta al li komence per mia fuŝe egipta dialekto. Samtempe mi apresis la takton, kiu igis li unue respondi arablingve, anstataŭ tuj angle.
Eble jes. Dankon.
Mi balbutis. Kaj mi ne estas tute preta ĵuri, ke mi ne iomete ruĝiĝis. Tian efikon havis lia kultura voĉo kaj la nuanco de la Universitato Oxford. Tamen, nenio estis impertinenta aŭ riproĉa en lia rigardo, tute respektema, kiel ĉe perfekta angla servisto.
Jen estis problemo, kiu tre interesis min. Mi sciis, ke en Siwa troviĝas nur berberoj, parolantaj berberan dialekton tre antikvan, ĉie alie formortintan, kaj ĉe la viroj ankaŭ iom la araban lingvon. Sed preskaŭ nenian kontakton ili havis kun eŭropanoj, kaj mi ne ekspektis trovi eĉ la fuŝanglaĵon de la drogmanoj. Mi estus ŝatinta demandi rekte al la sofragi mem, sed al via digna homo anglo ne kuraĝas fari personajn demandojn. Mi decidis postuli klarigon de nia gvidanto, kiu estis ankaŭ la posedanto de la hotelo, kaj konis ĉiun en la okcidenta dezerto jam de 30 jaroj. Tamen atendis min ankoraŭ alia surprizo. Kiam ni estis trinkintaj nian teon, la sofragi revenis kaj diris kun sinklino:
Viaj ĉambroj estas pretaj, sinjoro. Ĉu vi ŝatus ilin rigardi?
Certe tute ordinara frazo ĉe servisto, sed jen la surprizo. La unua frazo estis belakcenta, la dua en la trenvoĉo, kun la malbona gramatiko de la needukita londonano. Mi dankis lin kaj sekvis al la supera etaĝo, tute mistifikita de tiu nigra berbero loĝanta meze de la Saharo, kiu parolas jen kiel angla klerulo, jen kiel londona stratvendisto.
Tio estis la novelo Alifet el la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell. Tiuj oazoj estas preskaŭ nekredeblaj, verdaĵoj hazarde disaj en la dezerto, sed eble ne tiom hazarde, se oni estas sciencisto, oni havas klarigojn por tio. kai anka alife destas interesa, complexa estajo, cene? Vi audis la vocion de Katia Steele, Trevor Steele, kai Francisca Tubal. Kai nun ni auscultu canton, la titolo de gi estas Tro Postulo, gi estas en la compact disco Ni Tostu la Verdan Fortunon de Georgo Hanslick.
Ton petas mi desort ne volas esti mi hero nur vivi en normala mondo sed ŝajne mi postulas tro ne manku pano kaj aer Homoj ĉiam nur liber kaj por knabinoj floru flor sed ŝajne mi postulas tro
Tio estis la Tro Postulo de Georgo Hanslick el la compact disco Ni Tostu la Verdan Fortunon. Estas divers maniere lerni la grammaticon, ĉu ne? Sed kun Marjorie Boulton estas ĉiam iom amuza. Do hodiaŭ kion vi proponas?
Estas tre interesa pri korrelativoj, tre grava parto de la gramatika afero, ĉu ne? Darci scrivis, verkis versareto pri correlativoi en la best giardeno. Rigardu tion bellen beston, rigardu tion rogen creston, sed vidu ties creston bluan, vidu la idon kangaruan. Rigardu kiu estes tio, versaine estes agutio. Tie pingvenoi tre mallerte, marchas au fishoi bush aperte tian rigardos ni kunju kai tian ni promenos plu ne donu alla cigoni el la nudai fingroi faru tiel, ne per fingroi, panio, kial? Oi, gi min becis, giuste tiel. Venu citien, en spiraloi, vien cobroi, mamboi, cae crotaloi, ancau pitono cae aspido, mi tremas pro la nura vido, char tiaen bestoin mi malshatas. Ien la simioi sidas gratas, amice unu la alian, yes, mi preferas beston tian, ien vere stranga reptili, ne tie vidu tie ci, quasau flugiloi sur toraco, nu la aviso diras draco, tiel fabeloi realigas, tiu knabino nun paligas. Ien la colibroi tiel belae, cun tiae formoi hel juvelae, tion da bestoi plumae squamoi, moharae, tion tiel malsamae.
Oh, oni presca forgesas la correlativo in cae pensas pri tiui bestoi,
yes,
oni sentas in vere en la best giardeno.
Yes, certe.
Post tiu versareto, ni auscultu pri iu grava problemo, tiu estas la rifugintoi, aparte en Belgio, kun Heidi Goes.
En plei parte de la tiel nomatai evoluintai landoi nun tempe, enmigrado estas grava problemo kaj aparte enmigrado de homoj kiuj ne antaŭricevis vizon aŭ permeson eniri la landon. Ĉu en Belgio vi renkontas saman problemon?
Jes, fakte en Belgio alvenas ĉiujare ĉirkaŭ 20,000 homoj kiuj petas asilon, kiu petas la statuson de rifuginto.
Kaj laŭ via laboro, vi havas kontakton kun kelkajn el ili, ĉu?
Yes. No, mi laboras por la Ministerio pri enlandaj aferoj. Ĝi havas apartan komisiejon. Ĝi nomiĝas en la angla Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons. Tio estas parto de tiu ministerio kiu okupiĝas pri decidado pri statuso de rifuĝinto aŭ ne. Kaj homoj petas azilon ĉe alia instanco, kaj poste ni ricevas tiun peton, ni invitas la homon veni al intervjuo. Ĉe la unua instanco, kiam ili petas azilon, ili jam faras mallongan intervjuon, tiel ke ni scias pli pri kio temas ilia problemo. Ni preparas la intervjuon, precipe ni demandas kiu ili estas, kion ili faris en sia lando kaj kial ili fuĝis de sia lando. Kaj mi okupiĝas nun precipe pri afganoj, kaj ekde majo mi okupiĝis ankaŭ pri pakistanoj. Intervjuas afganajn rifuĝintojn kaj tiu daŭras pli malpli kvar horojn, kaj post tio mi analizas la intervjuon kaj mi vidas, ĉu ni povas kredi la rakonton aŭ ne. Ni rigardas ankaŭ, ĉu la kialo, kion ili diras, estas laŭ la konvencio de Ĝenevo, kaj ĉu estas laŭ tiuj kriterioj. Plej ofte estas laŭ la kriterioj, sed plej ofte ankaŭ ne estas vera rakonto. Kaj nur ĉirkaŭ 30-40% de la afganoj ricevas statuson de rifuĝinto, sed aldonaj 40% ricevas iun alian statuson, tio estas iu alia protekta statuso, kiun oni donas al homoj el preskaŭ la tuta Afganio krom kelkaj urboj kiujn oni konsideras
kiel sekurajn
sekurajn lokojn. Kaj do mi devas demandi al ili anco pri ilia regiono, por si ĉu ili vere devenas el tiu regiono, ĉar se ili devenas el sekura urbo ekzemple kaj la rakonto ne estas vera, oni rifuzas ambaŭ statusojn. Sed se ili se ni taksas la historion ne veran, sed ili vere devenas el malsekura regiono, li povas ricevi la alian statuson.
Ĉu la kialo estas komuna al multaj el ili?
Yeah. Plej ofte ili havas problemon kun la talibano, ĉar aŭ ili diras ke ili laboris por la polico aŭ por la armeo aŭ ke ili devis fari ion por talibano, sed tamen poste la talibano iel persekutis ilin aŭ ili faris ion por la talibano kontrovole, sed ĉar oni minacis ilin kaj poste la polico trovis ilin kaj persekutas ilin. Do aŭ ili estas persekutitaj de polico, registaro, aŭ de la talibano, aŭ de ambaŭ.
Estas ne eltenebla situacio.
Yes, finfine. Yes. Do tion ili diras kaj ja, tio estas plej ofte la problemo estas la talibano.
Kaj kiel ili kapablas alveni ĝis Belgio?
Do ili venas tra Irano, Turkio, Grekio, Italio, Francio kaj alvenas en Belgio.
Sen dokumentoj?
Sen dokumentoj.
Do homoj helpas helpas ilin fuĝi,
yes,
dum la tuta,
yes,
tempo,
yes,
la tuta vojo.
Yes, ili iras per aŭtoj kaj promenas trans landlimojn kaj tiel plu.
Do kiom longe tia vojaĝo povas
daŭri? De semajnoj ĝis monatoj, kaj foje ili ankoraŭ restas dum jaroj en Grekio, ĉar ne trovas la ĝustan vojon al Italio. Aŭ ne plu havas monon por plua vojaĝo, sed Grekio estas tiom malriĉa kaj la situacio en Grekio estas tiom malbona, ke neniu petas azilon en Grekio, ĉiuj volas iri al pli bona lando. Fakte ili ŝatus iri plej ofte al Britio, sed alvenas en Belgio kaj restas
tie. Jes, ĉar estas malfacile ankaŭ iri tra la maro al Britujo.
Yes.
Kaj ĉu Belgio povas vere helpi ilin?
Yes, do tiu kiu ricevas la statuson de rifuĝinto ricevas helpon por rekomenci sian vivon en Belgio. Se kaj ankaŭ tiu kiu ricevas alian statuson, protektan statuson, ankaŭ ili ricevas helpon, ili povas eklabori nur post kiam ili ricevas tiun statuson, kaj tiel plu. Sed tiu kiu ricevas ordonon forlasi la landon kompreneble ne ricevas tian helpon.
Kaj kiun profesion ili havas kutime, aŭ ĉu tio estas ege varia?
Ja, estas tre varia. Foje estas kuracistoj aŭ inĝenieroj, sed plej ofte estas homoj senlaboraj aŭ tiu kiu pretendas esti policano aŭ militisto. Ja, tio estas eble tio, sed plej ofte ili estis nur homoj kiu prizorgis la bestojn en la kamparo, aŭ agrikulturistoj prizorgis la rikoltojn de la familio kaj tiel plu. Plej ofte ili nek iris al lernejo nek havas profesion.
Do tio signifas ke estas ege malfacile adaptiĝi al Belgio. Estas problemo de lingvo, problemo de kulturo, problemo de edukado.
Yes, efektive.
Kaj se ili estas jam plenaĝuloj, kiel Belgio solvas tiun problemon?
Do ili ricevas lecionojn por adaptiĝi al la lando, lecionojn de la nederlanda, sed ankaŭ ili devos lerni skribi. Do ili ricevas la rajton sekvi ĉiujn tiujn lecionojn. Fakte kelkajn oni devas sekvi, kelkajn el tiuj kursoj, kaj kiam ili venas ĉe mi, ili estas plej ofte jam unu jaron en la lando, kaj do mi vidas jam che ili iom lernis la nederlandon, sed ofte malmulte, ĉar fakte nur tiuj kiuj estas malpli ol dek ok jaraj rajtas iri al normala lernejo, aliaj devas lerni en lernejoj por plenkreskuloj kaj ne ĉiuj iras, foje ili devas ŝanĝi adreson, iri al loĝi en alia centro kaj tiel plu, kaj do ofte estas multe da perdo de tempo dum tiu jaro fakte. Kaj do mi vidas diferencon, kelkaj el ili estas penas ankoraŭ rekte el la kamparo, montara kamparo, kaj aliaj jam bone adaptiĝis, parolas al mi iomete en la nederlanda aŭ la franca, ĉar en la sudo de Belgio estas la franca lingvo. Do kelkaj jam iom comprenas la anglan, ĉu el la propra lando, se ili ricevis edukadon aŭ iom lernis dum ili estis en Belgio, ĉar fakte ni uzas interpretistojn por tiuj intervjuoj, kaj tio estas aŭ en la nederlanda aŭ en la angla, kaj foje ili tiel respondas, ke mi vidas, ke ili fakte comprenis la demandon.
Kaj kiel la loĝantoj reagas al ili?
Estas multaj rifuĝintoj en Belgio. Ĉiu monate ni havas inter 200 kaj 300 afganajn rifuĝintojn, kiuj alvenas, kaj inter 1500 kaj 2000 homojn monate. Do estas tre multaj, kaj estas du tre fortaj ekstrem-dekstraj partioj en Belgio. En Flandrio fakte precipe, kiuj tute ne ŝatas, ke Belgio tiom facile akceptas tiom da homoj, sed Belgio simple volas tre strikte sekvi tiun konvencion de Ĝenevo kaj akcepti ĉiujn, kiuj bezonas protekton, kaj ke alvenas tiom multe da tio estas la problemo en la lando tie, sed Belgio volas helpi, sed aliaj eŭropaj landoj foje multe pli strikte aplikas la aferon kaj diris ke ne tiom facile donas la statuson de rifuĝinto, kaj Belgio estas konata inter rifuĝintoj por esti lando, kiu pli facile donas la statuson de rifuĝinto.
Do ni devas esperi, ke la situacio en Afganio fariĝos pli stabila, ne tiom ekstrema, kaj ke tiuj homoj ne devus forlasi sian landon.
Jes, tio estas kompreneble la plej bona afero, ĉar nun forlasas la lando la junaj viroj, kaj fine restos tie nur maljunuloj, ĉar kun tiu ritmo la lando preskaŭ estos sen junaj homoj, certe, ĉar multaj junuloj forlasas la landon ne nur al Eŭropo, sed ankaŭ al Pakistano, al Irano, por trovi pli bonan laboron, ĉar en la lando apenaŭ estas bona laboro. Ĉar kaj la bona laboro estas aŭ ĉe talibana aŭ ĉe armeo, sed se vi elektas, vi la alia iĝas via kontraŭulo, do estas tamen ne facila laboro.
Do mi kore dankas por tiuj informoj. Kaj ni povas nur esperi pli boniĝon iam.
Jes, dank.
Tio estis Hedy Gus, kiu parolis pri la rifuĝintoj en Belgujo. Kompreneble, la rifuĝintoj estas la videbla sekvo de la mondaj konfliktoj. Por eviti la problemon de la rifuĝintoj, nun la registaro ĉi tie provas konsideri ilin kiel ekonomiajn rifuĝintojn, do la konvencio ne plu aplikeblas. Do ni forgesu tiun gravan problemon por konatiĝi kun la mito La ranoj el la verko de C.P. Mumford. Ni daŭrigos per la mitoj de la aborigenoj de Aŭstralio, el la verko La pratempo, kiu estis tradukita de Greenlanda esperantistoj.
Yes, apparently.
Do hodiaŭ kiu estas la temo?
Alia besto, la ranoj kaj la sono de la vento.
Ion postagmezon dum la pra tempo, la ranoi estis cuirantai sian vespermanjon, ciam ili vidis la herbaron apud si movi jeti, sentis mildan brison, cae audis vocion, ciu petis mangiagion, cae permeson dormi tio nocton apud la fairo. La ranoi timemai, char ili povis sentis sed ne vidi la ne conatan spiriton, mal volonte consentis alla peto. Tio nocton la ranoi dormis nur iomete, timmante, che ilia mistera nevideble gasto ilin attacos. Tamen, iela sun levigio, ili vidis la herbaron muvigi. Ciam ili gasto foriris, cae audis vocion diri, mi revidos vin pos ne longe. La tutan tagon, la ranoi tro timis pro prepari iom de mangiagio, cae al ili la horoi de mallumo alportis nenion riposon, char ili conjectaris pri citiu nova dangero. La postan tagon, la ranoi sidis sur la brancioi de arbo ce la bordo de la rivero, attendante por vidi la possidanton de la mistera vocio. Estis prescau tagmese, antau ol, ili vidis grandegan cirloventon venantan trans la ebenajon al ili, clinanti la arboin cae juncoin por sia fortego. Subite la cirlovento atingis la restadeon de la ranoi, fracasante la malsolidain shirmagioin en multain petsoin, cae disgendetante la fairon en ciu directon. Quancam la ranoi audis, el la meso de la cirla colono de polvo, vocion penantan tranquiligi ilian timoin. Ili ne curagis attendi la messagion, sed plongis en la aquon por securezzo, gis la vento passis. Citiu travivajo donis alla ranoe tian ectimon, che ec hodiau la plei etemovo de la vento en la fragmitoi da elia lageto sufficias por ilin saltigi en la securezzon de la aquon.
Yes, no, ni comprenas quia la ranoi itiom saltas.
Yes, comprenable.
Post tiu mito pri la ranoi, ni auscultos pri sonjoi, pere de la canto La Sonjoi, e la compact disco Quia Vivo, de la gruppo Core.
Yes, quelc foie la sonjoi, estas forai lando, quiu placis al mi. Certe mi iros iun tagon, tiel mi povas coni tiui mondon. Miai noctoi estas longai voyagioi, cae de tie mi revenas sia cum riciai. Fundere
estis la canto La Sonjoy el la compact disco Kia Vivo de Core. Do hodiaŭ ni aŭdos la duan parton pri Reĝa Diplomatio el la libro de Rolf Harry, diplomato kiu ridis.
Kiu ridis, yes, ambasadoro ankaŭ.
Ridas?
Yes, eble, yes, ridas. En 1965, mi farigis la unua Australia ambasadoro residanta en Belgio, kie antaŭe representis nin nia ambasadoro en Hago. Plej parte mia laboro rilatis al la Europaj komunumoj, sed mi estis akreditita ankaŭ al la belga cortego, kaj laŭorde prezentis mian leteron de akredito. Adresita de Elizabeth la Dua, Regino de Australio, al sia frato, Audouin. Vestita per vespera fraco con blanca cravato cae accompagnato de mia stabo cae la ceremoni cefo, mi veturis en limousino cele alla palazzon. Dum la lastae cent metroi proximume ni haves escorton de ride soldatoi, prescau la lastan foion ciam oni donis al ambassadoro tion antigvan honoron. Post la ceremonio, la regio faris quelcaen demandoin, cae montris sin tre bone informita, tro bone por mia tranquilo. Di credis che Australio estas sendonta al Vietnamo, cae mi diris che ni havas milit consilantoin en Vietnamo, sed neniu decido estis farite sendi trupoin. Sed, diris Regio Baudouin, lau la Brita Broadcaster Corporatio, oni annonsis tion hodiaŭ matene. La jaro 1965 estis la centkvina datreveno de la batalo de Vatelo, do da la decido venko fari de Anglio kaj ties alianculoj super la armeo de Napoleono. La festado en Bruselo inkluzivis reokazigon de la balo en la brita ambasadejo la vesperon antaŭ la batalo. La aktuala duko de Wellington estis tie kune kun la gedukoj de Kent el Anglio, sed estis neniu posteulo de Bonaparte. La vilaĝo Waterloo apud Bruselo estis konata vidindaĵo por turistoj, kaj aŭstraliaj vizitantoj ĉiam deziris ĝin vidi. Ŝajne ne nur la diplomatoj en la aŭstralia ambasado konstante pilgrimis tien. Princino Lillian, edzino de reĝo Leopoldo, antaŭa reĝo de Belgio, kiu loĝis je la rando de Bruselo, emis rakonti ke foje ŝi kondukis grupon de usonaj vizitantoj al la batalkampo. Ŝi montris al ili kie la imperiestro Napoleono staris kun sia stabo, kaj kie la angla generalo la duko de Wellington direktis la batalon. La visitantoi auscultis, sed ne faris multain demandoin. Dum la heimen veterado tamen, si audis che ili debatis pri io. Unu diris al ilia, kiel do ni ne demandu al princino? Do unu el siai gastoi demandis, diru princino, ĉu la batalo de Waterloo estis en la unua aŭ la dua mondmilito?
Estas iom necredeble, necredebla demando, ĉu? Sed ni aŭskultu, ni festis unu nokton, ĉu pro la sama kialo, mi ne scias, tio estas la kompaktdisko Train Nenien de Dolĉamar.
Champagne, cigarette.
Tio estis la canto. Ni festis unu nocton el la compact disco Train Nenien el la de Dolcemar. Kai nun patriotismo kun Tonio del Barrio. Tio estas el lia blogo. Li scribas: Kiam en mia junaĝo mi rimarkis ke Napoleono estis efektive ne franco sed korsikano, mi diris: kurioze. Poste, kiam mi konstatis ke Hitler estis ne germano sed aŭstro, mi murmuris: interese. Kaj kiam aperis ke la nacia poeto de Polujo Adam Mickiewski estis ne polo sed propre litovo aŭ litvano, mi kriis: ja, kaj tuj formulis mian teorion. Kaj mia teorio staris jene: ĉiuj grandaj patriotoj estas fremduloj en la lando, kiun ili proklamas esti sia. Mi do esploris, kaj mi trovis, ke Sándor Pentefi, la juna flama poeto, kiu mortis batalante por la libereco de Hungarujo, estis fakte ne hungaro, sed serbo. Roberto Bruce, skota patrioto kaj reĝo, kiu fracassis la anglain cohortoin apud Bannockburn en 1324, devenis mem de angla nobel familio. La Irlanda presidento de Valera, kiu bataladis arde contra la angloi, cae apenao evitis executon, havis hispanan patron, kion afficias lia nomo, cae Irlandan patrinon, cae nascigis en Novjorko, perfecta recepto por Irlanda patrioto. Kai la albana heroo Skanderbeg estis simila mixo de serbo kai hislamano, kiu renegis ambaŭ aliĝojn por iri liberigi Albanujon de la turkoj. Aŭ ĉu li ne venis de eĉ pli fore, nome el Skandinavio, kun nomo propre Skanderbeg? Sed kio kaŭzis tiun fenomenon, che ci bravai patriotoi tutte ne estis indigenoi de la concerna landoi? Vidu, afero simpla de psicologio. La emigranto sentas sin nesecura en la nova medio, tial li volas alforgi sin alla gastiga lando cun aparte firma fidelezzo. Cai segve, li farigias el pli arda cai lauta olla en nascitoi. Yes, tio estas conata fenomeno, cene, en la Franza ni havas proverbon, cae li estas pli regio favora ol la regio men. Per tio ni finas nian hodiauan el sendon. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi messagion je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Au vi povas ancau reausculti nian elsendon irante alla reteio www.3zozozo.com.au. Au vi povas haudi ciun elsendoin irante alla archiveio www.melburno.org.au. Gis reudo de Francisca, cae mi lasas vin cun la canto Kie el la compact disco Sen Limigis de Duoble Uno.
Estas io vasta, granda, sen fina,
cielo! En tiu sen fina ciel, estas blua planet. Kie, en la sen fina ciel,
facciamo a ballare tutta sta gente.
Su tiu blua planet esta spazza land. Chi è? Sur la blua planet è la senfina ciel. En tiu pazza land esta sganda. Chi è? En la pazza land sur la blua planet è la senfina ciel.
Sur la blua planet, en la senfina ciel.
estas per en la granda urbo, en la paca lando, sur la blua planet, en la senfina cielo.